Tas ir viens no pamat secinājumiem mūsu komisijai, un arī par šo secinājumu mēs vēršamies pie ekonomikas ministrijas un iespējams arī tiesības sargājušās iestādēs par privatizācijas aģentūras, mūsuprāt, nolaidīgu rīcību, neaizstāvot valsts intereses ķemeru sanatorijas uzraudzībās procesā, jo privatizācijas aģentūra bija, ir, vēl pagaidām ir atbildīga par ķemeru sanatoriju no valsts puses. Un jā, tikai šobrīd pirms nedēļas pēc komisijas lūgumiem, pieprasījumiem, uzstādījumiem, tikšanās reizēm, viņi ir noreģējuši beidzot un aizsūtījuši Valsts kultūras pieminieku aizsardzības inspekcijā, ar kuru mēs vairāk kārt tikāmies, un arī jāsaka, ir žēl, ka viņi paši nebija uz savu galvu sapratuši, ka laicīgi jānovērtē šie valstī radušies zaudējumi, jo tad tie varētu būt iespējams tikt iekļauti kreditoru rindā. Šobrīd valsts tā kā vēl vairāk cieši no šīs savu institūciju bezdarbības vai arī nolaidīgas rīcības, to lai tad pēta.
Es pareizi sapratu, ka jūs vērsīsieties tiesības sargājušās iestādēs par privatizācijas aģentūras nolaidību?
Jā.
Kad jūs vērsīsieties?
Nē, nu mums ir sagatavots viss vēstules, mēs tagad, mums ir noslēdzošās komisijas sēdes, kurās mēs viņus visus izrunājam un tad finalizējam šo jautājumu, bet attiecībā par izvērtējumu. Valsts kultūras pieminieku aizsardzības inspekcija pagājušā nedēļā ir uzsākusi šo zaudējumu vērtēšanu un sola mums sniegt kaut kādus pirmos rezultātus līdz 20. datumam.
Šomēnesim.
Jā. Mm-hmm. Un respektīvi tālāk šos rezultātus tad var izskatīt, varbūt, ka tad nosūtīt administratoram vai nosūtīt privatizācijas aģentūrai vai ekonomikas ministrijai jaunajai visticamāk, lai viņi liek privatizācijas aģentūrai vērsties pie administratora un mēģināt vēl varbūt kaut kādā veidā vai formā ir iespējams viņus iekļaut kreditoru prasījumā, bet visticamāk viss ir nokavēts.